Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: за морална одговорност ќе се чека резултат од истрага за кривична одговорност. Кога паѓаат електронските апликации, паѓа и довербата во процесите и во институциите. Како е да се биде пратеник во Русија, а да се има вила во Турција, Бентли и да се плаќаат скапи школи за децата? Слушајте. Советот за безбедност и предложи на владата во најкусможен рок да се формира работна група која ќе согледа состојбата со системот за управување со кризи. Имајќи ги предвид неодамнешните состојби со пожарите, работната група треба да предложи конкретни мерки со цел системот за управување со кризи да биде пофункционален и поефикасен, соопшти од кабинетот на председателот на државата по одржаниот состанок на Советот за безбедност. На состанокот се зборувало и за прифаќањето на луѓето од Афганистан. Присутните на состанокот констатирале дека земјава покажала подготвеност и ги понудила своите капацитети за прифаќање на овие луѓе. Основното јавно обвинителство Тетово работи на расчистување на трагичниот настан во модуларната ковид болница во Тетово, во која загинаа 14 лица. Од обвинителството информираат дека побарале документи од институција, од клиничкиот центар во Тетово, од полицијата, документи за градба на болницата, елаборати, за да се утврди што се случило вечерта на 8 септември и што довело до пожарот. Во последните 24 часа регистрирани се 183 нови случаи на заразени со COVID-19 од направени 2035 тестирања, соопшти Министерството за здравство. Најголем дел од новозаразените се од Скопје. Регистрирани се 531 оздравен пациент, пријавени се 18 починати лица, 16 починати во болнички услови и 2 починати во домашни услови. Бројот на активни случаи во земјава изнесува 13.040. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутераш денес изјави дека на народот во Афганистан му е потребен спас. Тој говореше на донаторската конференција за Афганистан што денеска започна во Женева, Швајцарија. Целта на конференцијата е да се соберат 600 милиони американски долари за Афганистан за да се избегне хуманитарна криза во земјата зафатена со војна, откако талибанците ја презедоа власта минатиот месец. По тримесечна пауза денеска продолжува судењето за корупција на поранешниот израелски премиер Бенјамин Нетанјаху. Нетанјаху, кој сега е лидер на опозицијата, не дојде на сослушувањето во окружниот суд во Ерусалим, бидејќи му беше дозволено да не присуствува. Поранешниот премиер на Израел е обвинет за злоупотреба на службената положба додека бил премиер и министер за комуникации од 2014 до 2017 година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Не треба да се меша кривична со морална одговорност, велат аналитичари, откако премиерот Зоран Заев остана на ставот дека ќе чека резултати од истрагата за да одлучи дали ќе ги прифати оставките на четворицата функционери поднесени од морални причини по трагедијата во Тетово. За сега пак не се знае резултатот од истрагата, која според најавите на власта се очекува да биде брза. Фрсина Димарска ја слушаме во продолжение.
Трагедиите се случуваат секаде ни светот. Не мислам дека целата влада треба да се поднесе оставка, кажа премиерот Зоран Заев во своето прво појавување во јавноста по пожарот во Тетовската модуларна болница во кој во средата загинаа 14 луѓе. Го повтори тоа што го напиша викендот на социјалната мрежа Facebook дека ќе ги чека резултатите од истрагата за пожарот во која се вклучени и странски експерти, па потоа ќе донесе одлука дали ќе ги прифати оставките од министерот за здравство Венко Филипче, неговиот заменик Илир Хасани, директорот на Тетовската болница Флорин Бесими и економскиот директор Артан Етеми.
Ставете да заврши поставката. Вие сакате да ги продуцирате одговорите и да правиме приказни, што не е коректно.
Во петок, два дена по пожарот, оставки од морални причини си поднесаат четворицата надлежни. Одлуката на премиерот да почека за да реши дали ќе ги прифати додека трае истрагата ги поттикна на реакција во МРО-ДПМНЕ. Оттаму реагира дека морална одговорност не се утврдува, и не се чека, туку се чувствува. Дадоа рок до вторник Филип Чехасани да ги поднесат оставките во собранието, а ако не го направеле тоа, тие во координација со другите парламентарни партии ќе поднеле предлог одлука за разрешување на министерот за здравство и неговиот заменик. Поранешниот полициски началник и професор во пензија Љубомир Ѓурчевски нагласува дека не треба да се меша кривичната и моралната одговорност.
Кога се барат одговорност од политичари, од влада, од министер, ресорен министер, да, јас зборувам за морална одговорност, за етичност.
И политичкиот аналитичар Джелјал Незири вели дека треба да се направи разлика во тоа дали оставките се поднесени поради кривична одговорност или се од морални причини. Според него, одолговлекувањето на прифаќањето на оставките има врска и со престојните локални избори, кои се закажани да се одржат на 17 октомври.
Заради овие математики, мислам дека владата може би игра на нудење оставки, па одбивање оставки токму пред започнување на изборната кампања, со тоа што би се испатило порака до јавност дека вината не е кај овие функционери кои што се дадува оставка.
Вели Незири.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Проблеми со апликацијата го прекина пописот на неколку денови. Лани пак имаше хакерски напад врз апликацијата на изборите. Тоа им создава недоверба на граѓаните во институциите во процесите, вели социологот Ѓорги Тоновски. Срген Стојанчов има повеќе на оваа тема.
Проблеми со технологијата се можни и постојано се случуваат, но она што е битно е да се има плани луѓе кои тие проблеми ќе ги отстранат во најкус можен рок, вели специјалистот за односи со јавност и нови медиуми Бојан Кардалов по проблемите со апликацијата на Државниот завод за статистика, поради што пописот беше во прекин неколку дена. Поради хакерски напад врз апликацијата на Државната изборна комисија на ланските избори, граѓаните не можеа да ги следат резултатите од изборите на изборната вечер. Таквите случаи пак ја засилуваат недоверба на јавноста во процесите, особено во пресвет на локалните избори кои треба да се одржат наредниот месец. Кордалов вели дека е многу важно постојано да се вложува во дигитализација на општеството за полесно да се пребродуваат ваквите детски болести при воведувањето нови технологии. Тој вели дека проблеми се јавуваат и со апликациите на сериозни компании како Facebook или Instagram, но работата е тие што побрзо да се надминат.
На крајно е време да се аплицираат повеќе опции во случај да технологијата затеи, како би можело да имаме сценарио Б, В и така натаму, се со цел да скупно, достоинствено и слободно го завршиме изборниот ден, изборниот процес. Пластично значи ангажирање на најдобрите IT, експерти, компании, се бава се таа дејност, со цел да на денот на изборите имаме абсолютна не само заштита, туку и абсолютна сигурност дека при случај да одредена технологија или процес откаже, тоа може да се промени, односно да се алтернативно замени со модел со ќе функционира.
Социологот Ѓорги Тоновски вели дека проблемите што се појавуваат ја зголемуваат недовербата во процесите.
Па јавноста е недоверлива во тоа, веднаш го поврзува со некакви намештаљки, некакви искривувања на вистината, некакви фалсификувања, некакви манипулации и така натаму. Доза на недоверба останува и доза на некако сомнеш дека ова некој го прави намерно.
Веднаш по почнувањето со пописот на 5 септември се појавија проблеми. Државниот завод за статистика прво рече дека има проблем со интернетот, па откако Телеком реагира дека нема никаков проблем со интернет конекцијата, тие соопштија дека има проблеми со апликацијата. Попишувачите со кои разговаравме велат дека минатата недела 4 дена имало проблем со апликацијата и пописот бил во прекин. Државниот завод за статистика пак секојдневно испраќа соопштија дека попишувањето продолжува со посакуваниот интензитет и темпо.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Читателите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи коментирале за пожарот во Тетовскиот модуларен ковид центар. За интервјуто за РСЕ на директорката на инфективната клиника Милена Ставановиќ и за оставката на министерот за здравство Венко Филипче. Прегледот на вашите коментари го пренесува Горица Попова.
На нашата Facebook страница доминираат коментарите по несреќата во Тетовската модуларна болница и 14 жртви во пожарот. А редовното неделно интервју е со директорката на клиниката за инфективни болести, доктор Милена Ставановиќ, во која зборува токму за модуларните болници како помошни објекти за сместување и лекување на заболените од коронавирусот и за состојбата со пандемијата во земјава. Доктор Стеванович покрај другото вели дека не верувањето во ковид е клучно за борбата против пандемијата и дека сите модуларни болници имаат свој технички прием и градежни документи без никаква замерка, а илјадници пациенти кои се лекуваа во нив беа спасени, вели. Сонја Китановска-Василевска веројатно губејки предвид дека токму вирусот ги прави компликациите кај пациентите што имаат други заболувања со забелешка. Треба да одговорите зошто прифативте диагностика само врз база на тој фамозен ПЦР тест и на тој начин внесовте непотребна паника и го злоупотребивте терминот заболени. А без обдукција, како причина за смрт, пишувате COVID-19. Кога Бухова и Венко признаа дека најголемиот дел се со други тешки коморбидитети. Билјана Петрушева се согласува. Браво за ставот, повеќе од 500.000 евра потроши овој осиромашен народ за ПЦР во приватни лаборатории. 6.000 мртви сите во болнички услови. Битно беше да се создаде страв. Гјул Гјулче Астор со прашање. Зошто никој не прашува за смртноста од ковид во приватните клиники? Атеута Гјуладин Хелон додава. Ниту за посетите таму на интензивна нега. Директорите на јавните здравствени установи со писмо со поддршка за министерот Венко Филипче, а ВМРО ДПМН е вели со тоа писмо директорите си ги спасуваат фотелите.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Леонид Слуцки, кој е преседател на Руската комисија за надворешна политика, живее многу полуксузно, отколку што тоа го дозволува неговиот приход. Покажува истражувањето на рускиот сервис на Радио Слободна Европа. Слуцки се поврзува и со серија обвинувања за сексуално вознемирување. Пренесува Емил Златков.
Походниците на Руската Државна Дума, председателот на Комисијата за надворешна политика Леонид Слуцки е познат како гласен патриот. Кога излезе од сенката на националистот Владимир Жириновски, стана многу авторитетен политичар, но беше и обвинет за сексуално вознемирување новинарки, а сега е посочен и дека води многу поскап живот од она што може да си го дозволи со приходите што ги пријавува. Истражувањето што го спроведе рускиот сервис на Радио Слободна Европа дава повеќе детали кои не одговараат на неговиот биланс на приходи. За 2020 година тој има пријавено приход од 77.000 долари, а неговата сопруга 3.500. Профилот на неговата 11-годишна керка на социјалните мрежи, како и други извори, откриваат дека во последните 3 години Слуцки и неговото семејство поминале значително време во луксузната вила на плажа во југозападна Турција, а неговата керка таму и живее поголемиот дел од последните 12 месеци. Таа од 1 септември оди во приватно американско училиште во Швајцарија, кое чини 88.000 долари годишно. Во исто време, веб-страницата Медуза објави дека Слуцки и неговата сопруга ја испраќаат својата помала керка Лидија во едно од најскапите приватни училишта во Русија. Во 2018-та, антикорупцијскиот фонд на Алексеј Навални откри дека сопругата на Слуцки купила автомобил Бентли, кој на запад чини над 300.000 долари.
Купувањето е финансирано со бескаматен заем од 440.000 американски долари, доделен од азербејџанскиот милиардер Мардахај Јушваев. Заемот има врска со лобирање за интересите на Јушваев во градежниот бизнис во Москва преку пратеникот Владимир Ресин.
Се вели во наводите на организацијата на Навални. Слуцки не одговори на прашањето што Радио Слободна Европа му ги испрати по мејл. По вториот телефонски обид да се добие изјава од него, асистентот на Слуцки објасни дека не може да зборува поради предизборниот мок во Русија. Во 2018 година, веднаш по обвинувањето за сексуално вознемирување, Слуцки даде интервју за списанието СНОП.
Не купувам луксузна стока. Предпочитам да ги трошам парите за посериозни работи, например за обнова на црквите.
Изјави Слуцки. Радио Слободна Европа прегледа јадници објави на социјалната мрежа TikTok од керката на Слуцки Лидија, но кога го објави истражувањето, таа го затворила профилот за јавни посети. Објавите содржат многу фотографии и описи на луксузен комплекс кај Бодрум во Турција. Според вебсајтот на комплексот, цената на една вила таму е 3 милиони евра. Радио Слободна Европа не можеше да утврди дали вилата е во собственост на Слуцки.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.